Jag flyttar här till mitten för att se er och inte ha den projektor i vägen. Ja, mitt namn är Josué Flores, brunnelig från Mexiko. Och här är det nära att jobba här som ungdomsarbetare i menigheten. Så idag vill jag dela lite om apostelens gärningar. Vi närmar oss mot slutet nu. Och idag är det kapitel 27. Det var 6 januari i 2015 då jag kom till Norge för andra gång och för att flytta från Mexiko. Jag hade en koffert och landade på Kjevik klockan 2-ish, hvis jag husker riktigt. Med kofferten halvfullt av kläder och halvfullt av drömmar. Och väldigt spänd för jag skulle gifta mig med som jag kona min och ville. Hon är känd i Mexiko. Och det var ju väldigt spännande. Jag hade varit på besök förr i Norge, året förr, i sommar också. Från juli till september faktiskt. Och hvis du spurte mig på den tiden, vad sån här Norge? Ja, fantastiskt fint. Det har så fint var. Det är sol, långa dagar, solen skiner. Och folk är ute och hilser och smiler. De liker att gå på tur, fantastisk natur. Frisk luft. Väldigt sån rent frisk luft, alltså det är deilig. Och så kom så vi gifte oss i augusti och så var det fantastiskt fint bröllop och en bra start på äktenskapet. Bodde på Söm i Hammervägen. Och så kom plötsligt september och fina färger, oktober och så var väldigt fint. Och så kom november och alla de fina färgerna hade försvunnit. Och var sur och kedelig vär. Ingen var ute och de som var ute var så ner på golvet. Gade inte att hilsa. Och var det sån, vad sker nu med folk här? Är det samma land jag landade någon månad sedan? Och så kom december och var ju extra kallt. Jag kommer från Mexiko men jag är inte så särskilt glad i varme. Så jag måste bara inrömma det. Så jag gläder mig till sommaren och det blir sån ändelig sån passelig varme. Och inte så kallt och inte så varmt heller som i Mexiko. Men i varje fall så var det väldigt kallt och jag begynte så bli lite mörkare då. Och så inte bara värre, men också livet då, för min del, så personligt. Vilde har varit alltid en god stötte för mig. Men akkurat där så var jag lite lost på en måte. Så jag följde att jag hade inte något jobb, jag kunde inte jobba, fick lov till att jobba eller studera. Jag måste vara på norsk kurs, samman med många fler fina folk som jag studerade tillsammans med. Och så vi sökte då också för UDI för att få uppehållstillåtelse och allt det där. Och det var också en vansklig process. Vilde, hon hade allt ansvar. Hon måste jobba och fylla alla krav för att kunna få leva eller bo här. Och leva oss. Men det var vanskligt. Jag var så, hon var så stressad alltid att jobba och få så många timmar som hon kunde för att tjäna nog pengar. Och plötsligt i 2016, rätt för påsk, alltså det var en fredag, kom ett brev i posten. Och så stod det, tack för din sökning till UDI, men du har fått avslag. Alltså, det blev inte igenom. Så de måste tillbaka till Mexiko innan den fristen. Och fristen var ju allerede 3 dagar framme. Mitt i påska. Och så brevet hade dato väldigt tidigare. Men jag vet inte för en annan grund. Politiet bara behållt den och så sände de in och de gav. Och så kom det av för sent hos oss, till oss. Så då var det krise, och så var det, vad ska vi nå? Vi hade inte pengar till att resa tillbaka till Mexiko, i varje fall så fort. Och så, eller så för kort varsel. Och så, medan detta skedde då, vi fick tack i advokat, för vi visste att vi hade alla kraven, vi visste det var allt. Så det var en liten detalj de inte så. Att Vilde var student. Och de mente att hon inte tjente nog, alltså 8000 kronor för lite. Så därför måtte jag tillbaka. Men de såg inte att hon hade också studiepoäng, sant? Men ja, nog om det. I tillegg så var jeg også inni meg veldig sånn jeg litt demotivert. Jeg hadde ikke noe jobb. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre i fremtiden. Skal jeg studere? Det ser ikke ut som jeg kan få lov til å studere på, jeg vet ikke, kanskje noen år. Jeg må bare vente. Jobb, jeg vet ikke. Jeg begynte å søke jobb etter hvert når jeg fikk opp oppholdstillatelse og lov å jobbe. Men ingen søknad kom igjennom. Ingen ringte tilbake. Ingen hadde tatt kontakt med meg. Så jeg bare tenkte, jeg har forlatt alt. Og så kom hit, og ja, kan vi ikke bare reise tilbake til Mexico, Vilde? Vi kan være der, men det var litt det samme da, så hvis jeg tenkte meg om, det var litt egoistisk, det skulle vi få oppleve nesten det samme, men med hun, ikke sant? Kanskje hun kommer til å føle akkurat det samme. Men sånne perioder der i livet skjer, kriser og ting som vi bare synes er usikre og skaper oro, og perioder hvor til og med troen settes på prøve også. For det var, min tro var også veldig sånn, i en periode hvor det vokste ikke så mye, jeg var ikke så gira for å tjene i menigheten. Så jeg sluttet å gå i menigheten faktisk, vi hørte til Randesund på den tiden, så jeg hadde ikke lyst til å dra dit og hilse på noen folk og snakke om og mye om det samme. Hva gjør du? Hva driver du med? Snakker du bra norsk? Er det norsk taco? Ikke sant? Og hva mener du om norsk taco? Ja, så tenkte jeg, nei. Så det ble lagt hylla der, menighet i liv. Så det var en liten sånn vanskelig periode. Men sånne perioder i livet er unngåelige. Sånne ting kommer til å skje en eller annen gang, uansett vi liker eller ei. Og i det siste vi har lest Apostlenes gjerninger, og nå har vi kommet til kapittel 23, og så etter hvert 26, nå 27. Men jeg vil si litt om en liten oppsummering fra kapittel 23 til 26. I tilfelle hvis du ikke har lest, så er det nåde. Det er ikke noe problem. Jeg skal hjelpe deg og gi deg en liten oppsummering. Så du kan få en liste her på skjermen. Først i kapittel 23 så ser vi at Paulus går inn igjen i en sånn vanskelig periode. En lang reise. Så han hadde hørt om dette. Han fikk jo varsel om at han skulle ikke reise til Jerusalem, fordi da blir du tatt og da blir du trøbbel, Paulus, flere ganger. Men han gjør uansett, han reiser til Jerusalem, han blir tatt til fange der, og så under veldig sånn dramatiske forhold, ikke sant? Det var sånn skikkelig opprør. Det han ble tatt til, på høring til høyeste råd. Og han ble så satt i fengsel, sånn der, i festningen. Og så står det at han fikk et ord fra Herren. Og så han hørte dette her. Vær med godt mot, for slik du har vittnet om meg i Jerusalem, slik må du også vittne i Roma. Så han fikk dette løftet, og så han bare fortsatt videre, selv om han hadde vært tatt til fange. Og så han fikk etter hvert høring med Lysias, og Lysias, han synes han mener, det er ikke noe vi anklager han for. Jeg ser ikke noe galt i ham. Så han lurer på om vi skal sette han fri eller ikke, men i det han tenkte på det, så kom noen rykter, eller en gutt som kom til han. Og han fikk beskjed at det var en komplott mot Paulus for å drepe ham. Så han sendte han av gårde med mange soldater. Sendte han tilbake til Caesarea, til landshøvdingen Felix. Og der, Felix, han er jo veldig interessert i kristendommen. Han kjenner godt veien, står det der. Han kjente godt dette folket. Så han også hører hva Paulus vil si. Men han finner ikke heller noe annet. Men Paulus får mulighet til å dele evangeliet med han. Felix er interessert. Han sier, fortell meg mer. Så i det Felix utsetter høring til Paulus i 2 år. Så Paulus ble arrestert der i 2 år og ventet lenge. Så jeg kjente meg litt igjen. Kunne ikke gjøre noen ting. Jeg bare sitter der. Og så senere kommer også Felix, sier ja, jeg finner ikke noe hal i han. Og så kommer en ny landshøvding som heter Festus. Og Festus tar saken videre, og han gjør litt av det samme. Han også har en høring. Han ser at det ikke er noe galt med Paulus, og sier, vi kan ikke ødelegge altså, den relasjonen med jødene og romene. Det var en slags diplomatiske ting der, som de tørte ikke helt å bare si, ja, han er fri. Sant? Bare si, sånn er det, han er fri. For da kunne det bli sånn trøbbel med jødene, for jødene mente noe helt annet. Så han ville gjøre på en måte det rette. Det står at han ville gjøre en tjeneste til jødene. Men det var ikke lett, så han får hjelp av kong Agrippa. Så Agrippa kommer, er på besøk der og har også en høring med Paulus. Og igjen, Agrippa finner ikke noe galt. Men Paulus gjør litt av det samme han pleier å gjøre. Han forsvarer, han sier det han har gjort, men han også forteller sitt vitnesbyrd. Og det er noe vi ser gjennom hele apostlenes gjerninger når Paulus er tatt eller er trøbbel. Han står opp og sier, dette gjør jeg fordi jeg traff Jesus. Og han sa jeg skulle gjøre det, og så forteller hele vitnesbyrd. Og forteller om Jesus. Så diskusjonen skifter litt på en måte fokus. Og det gjorde det her også. Til og med kong Agrippa sa, jeg må bare innrømme, jeg vet ikke om han sa det ironisk, eller virkelig mente han det. Du får meg nesten til å bli kristen, sier kong Agrippa. Så bra tale det var. Men han sier, du kan egentlig bare bli satt fri nå, sier han til Festus, men han har jo anka til keiseren. For Paulus mente, hvis det er noen som skal dømme meg, så det er i hvert fall keiseren. Og i tillegg, han visste jo han skulle til Roma, ikke sant? Han fikk jo dette ordet fra Herren. Du skal til Roma, så han visste, jeg skal hjemme til Roma, enten i lenker eller fri, men jeg skal til Roma uansett. Og her var kanskje Paulus så en liten sjanse her. Kanskje det er en måte, kanskje det er en vei å gå, selv om jeg er som fange. Så hva er det som Paulus gjør midt i kaoset? Hva kan vi se her? Vi ser gjennom alle disse høringene, og det Paulus gjør, og vi kan også lære når vi er i vanskelige situasjoner, vanskelige perioder i vårt liv, det er også det om å holde fast på vitnesbyrdet, som er min første poeng. Han er veldig god for å se tilbake, ikke med sorg, men med glede, og finne de gode øyeblikkene. Bare for å minne seg selv, hvor kommer han fra, og hva har Jesus gjort for han, og hva er veien videre, hvor han skal, hva er målet, og finne håp og styrke og mot i det. Og i salmene finner vi en liten sånn hint om dette også, om det å se tilbake og minne oss selv om det Gud har gjort før for oss, når vi finne oss midt i en storm, midt i mørket. For dette var en sterk anker for Paulus, faktisk. Og i salme 63:7 står det, du kan få det her på skjermen også, står det, jeg tenker på deg da jeg ligger og hviler, og grunner på deg gjennom natten, for du har vært en hjelp for meg. Jeg jubler i skyggen av dine vinger. Så sier jeg tenker på deg, når jeg ligger og hviler. Det er på en måte, ta en liten pause, ok? Pust dypt, og så tenke, hva har Gud gjort for meg før? Kanskje det er vanskelig å se, hva gjør han nå? Hvor er han nå? Ja, det kan være vanskelig noen ganger. Noen ganger kan vi ikke finne svaret. Hvor er du, Gud, nå? Men det jeg kan gjøre, det er å sitte, puste dypt inn, og huske de gangene han har vært der. Og står det her, for du har vært hjelp for meg, og jeg jubler i skygger av dine vinger. For det bringer glede, faktisk. Salmisten sier, jeg tenker på deg, og så jubler jeg. Åh, så fint å huske det. Det bringer glede til min sjel. Og faktisk, hvis vi ser til hjerneforskning, hjerneforsker sier at dette faktisk er en bra metode for å håndtere bekymringer og angst. Så hvis du hvis du føler engstelig en gang eller fullt av bekymringer og ser ikke veien ut, så kan du tenke på dette, disse to poeng. Det dette kognitiv atferdsverktøy, kaller de det. Og den ene, det å sette fast et tidspunkt i løpet av dagen for å tenke på det som gjør deg bekymret eller gjør deg engstelig. Altså de sier det kan være 15 minutter på dagen på morgenen og 15 minutter på kvelden. Da sitter du og fokuserer bare på de tingene. Altså prøver å finne ut hva egentlig er det som gjør meg, for meg bekymret eller engstelig. Og samtidig prøver å finne noen gode løsninger. I hvert fall prøve. Og det andre, det er nemlig å få tak i de gode minnene. Er ikke det kult? Jennifer sier, det er faktisk fint å tenke om det positive. Det du har opplevd før. Ikke sant? Ta det, for dette fungerer som en anker. Og de sier, og dette er bra for sjelen, det er bra for kroppen, også for tankegangen også. At du ikke blir sånn satt fast i de negative tankene, men du kan også huske, ja, men jeg fant en vei ut en gang. Og jeg kan finne det også denne gangen. Enten i dag, eller i morgen, eller om ett år, men det kommer en vei ut. Men vent litt, er ikke dette som Paulus også skriver? Paulus gir oss en liten hint om dette, og det som jeg synes var spennende, han skriver dette mens han i fengselet i Roma. Og det i Filipperne 4:6, så står det, «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og da, Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» Og jeg tenker at dette bibelverset har vært på en måte lite misbruk, eller kanskje overbrukt, kan man si, noen ganger. Men vi fokuserer ofte på å være ikke bekymret. Og jeg har kjent på det selv noen ganger. Jeg er bare ikke bekymret, men det er ikke så lett. Det er ikke så lett. Men det er kanskje ikke det budskapet som dette bibelverset, eller Paulus vil si. Paulus stopper ikke det. Han sier, vær ikke bekymret, men legg alt det du har på hjertet framfor Gud. Altså, få det ut. Du trenger ikke være bekymret og late som ingenting skjer, og bare holde fasaden. Jeg er en god kristen. De kristne bekymrer seg ikke, for Gud er med oss. Og så later du bare, og så undertrykker følelsene dine. Det er ikke det han mener. Han sier, få det ut. Snakk om det. Først og fremst med Gud. 50 minutter. Kan det være din kognitive atferdsverktøy? Sitte der og tenke og snakke med Gud. Få det ut. Og så sier han, be og kall på ham med takk. Han sier ikke takk for det du er i nå. Han sier bare med takk. Så det kan være, jeg kan også bruke de andre 50 minutterne for å si, ja, jeg husker den gangen Gud du var med. Takk for det. Takk for de gode årene jeg har fått. Takk for den dagen du var med. Takk for det bønnen var den gangen. Så jeg ber og jeg fortsetter å tro på deg, Jesus, og venter på enda et svar til midt i stormen her akkurat nå. Det er en bra kombinasjon. Vitenskap og åndelig. Det er supert. Og særlig når begge to er enige med det samme. Vi fyller hverandre. Så la oss gå nå i kapittel 27. For Paulus, situasjonen blir ikke noe bedre. Han blir sendt til Roma som han ønsket. Og Festus sendte han av gårde i et skip med mange, mange andre fanger. Og de visste at det var vanskelig forhold på den tida året. De begynner å reise, og så begynner de å oppdage at det var allerede da litt vanskelig forhold. Så de reiser sånn langs kysten, så kanskje vi kan se på kartet der. Jeg lager et kart til dere. Nei, jeg fant det på nettet som var der. Men når det kommer opp, så du skal se. De reiser sånn langs kysten og tar en liten slags omvei på grunn av vanskelige forhold. Mye vind imot. Så der er det, ja. Ikke sant? De skulle egentlig kunne bare reise sånn den veien sånn direkte, sant? Litt kortere. Men de går den veien fordi det, de måtte sånn ta noen stopp og, på grunn av vinden. Så de ser at det begynner å bli en slitsom reise, og kanskje kommer til å bli ikke noe bedre. Så i Apostlenes gjerninger, vers 27, vers 9-11. Etter de hadde vært på det lille, der i Kreta, der, sånn en by i Kreta som heter Lasea, der skulle de nå endelig inn i åpen hav. Og da var de spente. Skal vi gjøre det? Skal vi ikke? Og Paulus hadde en mening, og han kommer med sin mening, og han sier i vers 9-11, eller Lukas skriver om dette. Vi hadde brukt lang tid, og det var ikke lenger trygt å ferdes på sjøen, da det allerede var etter fastedagen. Altså etter fastedagen, det vil si den forsoningsfaste, det var en høytid for jødene, så de fasta for å minne om forsoning, de store forsoningsdager. Og det var omtrent på sånn, september-oktober-tida, så det var høst, og da var det akkurat på den tida at det var sånn veldig høy sannsynlighet for at det ble sånn dårlig vær og storm i sjøen. Derfor advarte Paulus dem og sa, «Jeg ser det at å seile videre vil bety ulykke og tap av last og skip. Ja, fare for vårt liv.» Men offiseren stolte mer på kapteinen og eieren av skipet enn på det Paulus sa. Det er som å stole på yr. Sant? Nei, det blir ikke fint. Det styret står, det blir fint vær. Vi klarer oss fint. Det går så greit. Min sørlending aksent. Og da dette var en dårlig havn for vinteropplag, holdt de fleste på at de skulle seile derfra og forsøke å nå Fønix for å ligge vinteren over der. Denne havnen på Kreta er åpen mot sørvest og nordvest. Så de seiler av gårde og tar sjansen. De kjente på at det var sånn at det roet seg litt, så de tenkte, ja, vi kommer oss gjennom, men det skjedde ikke det. Dagene går, og de strever, og stormen blir verre og verre, og så var det noen dager, står det der. At de strever, de får ikke spist, og så må de gjøre noe for å få skipet oppe, holdt jeg på å si. Og de begynte å kaste lasten over bord, og begynte å prøve å fikse og gjøre ting og tang for å gå videre, men det var ikke mulig å holde opp mot vinden. Så de brøker nødutstyret en gang, og neste dag så de kaster bare nødutstyret ut i sjøen. For de må prøve å få det beste forhold for skipet. De hadde ikke spist på cirka 2 uker. Det står at de hadde ikke spist i 14 dager. Og de strevde så mye at de mistet alt håp, står det der. Kjenner du deg igjen? Har du vært i en sånn periode før? Eller er du i den nå? De sier, nei, dette kommer ikke til å gå bra. Jeg kan se for meg at de var liksom skikkelig redde. Skal vi drukne her? Skal vi komme oss hjem en gang? Hva skjer nå? Det er håpløst. Og om det ikke var nok, så kjente de at skipet landet seg mot grunn. Og så det var mørkt. Og de var redde for at skipet skulle bare krasje mot klippene. Så de kastet 4 anker, og de var i vente. De var i vente til daglys. Om det kommer eller ikke, det vet jeg ikke. Men de var i vente. Men se her noe spennende. I vers 33 står det, mens de ventet på daggry, oppfordret Paulus alle til å spise. Her kommer den irriterende optimisten midt i det verste, som sier, ikke vær bekymret for noe. Dere har gått uten mat i 14 dager og ventet, og har ikke fått det miste i livet, sier han. Derfor råder jeg dere nå til å spise. Det er nødvendig for at dere skal bli redde. Ingen av dere skal miste så mye som et hårstrå på hodet. Da han hadde sagt dette, tok han et brød, takket Gud, mens alle hørte på. Brøt det i stykker og spiste. Alle fikk på nytt mot, og de tok også selv mat til seg. Vi var i alt 276 mennesker ombord. Det var mange. Da de var blitt mette, hev de kornlasten på sjøen for å lette skipet. Igjen, Paulus visste, nå kommer de til å si, ja, nå må vi kaste mer mat med last. Da må vi i hvert fall spise noe før vi kaster. Og det trenger vi jo virkelig nå. Så Paulus, det virker som Paulus vet. Han har et håp. Han vet at han kommer til Roma. Og han sier litt før dette, han sier det faktisk. Han sier, jeg har fått et ord fra Herren. Vi skal komme til Roma i livet. Dette skal gå bra. Vi kommer oss gjennom. Og Paulus holder på dette løftet fast. Og midt i det verste, altså Paulus var bokstavelig talt i samme båt med de, ikke sant? I samme situasjon. Men han har et håp. Og han gjør noe som jeg synes er veldig utfordrende for mange av oss. Å dele håpet med noen som strever. Det er veldig lett å si, nei, men jeg skal respektere, jeg skal ikke si noe, jeg skal ikke komme med mine meninger og min positivitet. Kanskje de trenger ikke det nå? Jo, de trenger det. Kanskje det blir ikke så tatt imot der og da. Og det er helt greit. Vi alle kjenner på det. At når noen kommer med noe positivt, når du er nede, det er kanskje ikke alltid så lett å ta det inn. Men det er så godt. Det er så fint at noen bryr seg, at noen snakker sant i mitt liv. Selv om jeg akkurat der hadde ikke lyst til å høre det. Men det er bra. Så ikke stopp, vær så snill og gjør dette. Og det er noe som også jeg kjente på den tiden. Når jeg var i denne vanskelige perioden. Det var mange spørsmål om hva gjør du nå? Eller hva? Så, noen ganger som bare, ok, jeg skal velge å åpne meg. Og bare si den samme historien igjen til den nye personen. Ja, sånn er situasjonen. Jeg har vært i Norge, lalala, sånn er det språk. Alt det der. Taco er fint. Ja, norsk taco. Det er ikke det samme. Og til slutt, når de hørte alt det vanskelige som jeg var gått gjennom, kanskje de ble smittet av min negativitet, så jeg vet ikke hva. Men de bare sa, ja. Ja. Skal vi hente litt kaffe? Ja, det kan vi. Men det var ikke det jeg trengte. Jeg trengte kanskje noen som kunne si, jeg forstår hva det står i. Eller kanskje jeg forstår ikke hva det står i. Men jeg skal be for deg. Og er det noen ganger du husker Gud har vært med? Er det noen som kunne hjelpe meg å minne og huske på det gode? Skjønner du? Det er det vi trenger. Og det er det Paulus gjør her. Han deler håpet med de andre. Og selv om også han er i samme situasjon. Det vil ikke si at vi må være i sånn godt mot og alt på topp for å kunne dele håpet, dele oppmuntring. Vi kan også dele oppmuntringer og dele håp selv om vi trenger også selv litt håp. Og det er punkt nummer to, og jeg nærmer meg mot slutten nå. Del håpet, ja, selv om du også strever. Paulus tør å dele det han har, og det de andre opplever som fint. Så han gir oss et lite sånn hint på at selv om vi også strever, vi har en kraft. Vi har en kraft som kommer fra Gud. Vi har den hellige ånd. Altså, selv om du føler at du ikke har de riktige ordene, du har ikke de gode erfaringene, kanskje du har ikke det beste situasjonen akkurat nå for å faktisk dele håpet, men det er ikke ditt håp. Det er ikke dine ord. Det er Guds ord. Det er Guds sannhet. Hva husker du at Gud sier om håpet? Om det håpet vi har. Er det noe du husker du kan dele? Er det noe du kan be om for denne personen? Eller de personene som er rundt deg? Og til sist, en annen ting som jeg ser at Paulus gjør igjen her gjennom denne reisen, det er at han har blikket festet mot målet. Han løfter blikket opp. Paulus, han visste han skulle til Roma. Og han holder fast på det. Han vet at Herren er trofast, og han holder fast på det. Han vet at dette kommer til å gå bra. Jeg vet ikke hvordan, jeg vet ikke når, men det kommer. Så han holder fast på det. Han løfter blikket. Og igjen, i 2. Timoteus kapittel 4, dette skrev han da han var i fengselet. Altså når han kom til Roma endelig. Og så sitter han resten av sitt liv i fengsel, i lenker. Og allikevel så skriver han dette. Hør dette, det synes jeg veldig spennende. Kapittel 4, 2. Timoteus kapittel 4, vers 7-8 sier Paulus, jeg har strid den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Legg merke til dette. Bevart troen. Hva? Men du sitter i fengselet, Paulus. Du har gått gjennom pisking og anklage, og du sitter i fengsel akkurat nå. Det går ikke noe bedre. Men allikevel klarer han å si, jeg har strid, det gode strid. Jeg har gjort det jeg ble kalt til. Jeg har gjort det jeg vet om. Og jeg har bevart troen. Jeg mistet ikke troen. Jeg ga ikke opp. Jeg har fortsatt lenker. Det er en soldat som passer på meg hele tiden. Det er noen som begrenser besøk. Men jeg har bevart troen. Det er Jesus som er med meg. Er ikke det fint? Hvis jeg er noe bedre enn friheten selv, er Jesus med oss. For Jesus, for Paulus sier, ja, det er bedre. Det er bedre å lide for tro, eller å lide for Jesus. Og døden er bare en pluss. Så hvordan er det mulig å være i stormen og beholde troen? Og ha en tro som er der, som er sterk. Hva er hemmeligheten, Paulus? Paulus gir litt mer hint her og der. Og i Efeserbrevet sier han, kapittel 1, vers 17, igjen fra fengselet. Han skriver dette brevet. Og så sier han dette. Jeg ber, altså for dere menigheten, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp som han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Jeg understreket her at det er en ånd. Altså, han ber for den ånden. Vi skal få den ånden som hjelper oss å få visdom og åpenbarer oss Gud. Og det er det som Paulus opplever. Han ble Herren åpenbart midt i det verste. Og i den åpenbaringen får han lys, får han håp, og får han et tydeligere bilde på hvem Gud er midt i den situasjonen. Så nå det er ikke situasjonen som lyser og som sier noe om Gud. Nei, nå er det sannheten og denne ånden som sier som sier hvem Gud er. Så selv om vi er i vanskelige situasjoner i stormen, det er ikke det som beskriver Gud. Og så sier han, og får dere innsikt i det håp. Det er det Paulus hadde også. Og sier, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Det er ikke han hos oss som ber, hos oss som er frimodige, hos oss som er misjonærer og skal til Roma og lide for. Nei, det er som for oss som tror. Så det holder. Det holder å tro på Jesus og føle ham for å oppleve denne overveldende kraft. Midt i stormen. Og nå til sist, vi har lest i Hebreerne, som står i kapittel 12, vers 1. Jeg liker å bruke masse bibelvers, for jeg synes det var spennende. De sier mye bedre enn jeg kan si. Så står det her, derfor, når vi, siste da, Hebreerne, de sier, derfor når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger og synden, som så lett fanger oss inn. Og med utholdenhet fullfører det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenkt på han som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Så Jesus har gjort jobben. Det han har gjort, Jens Kåre sa det i nattverdet, Jesus har gjort jobben. Han har gjort jobben for at du og meg kan komme med frihet framfor Guds trone og snakke med han og lære han å kjenne. Og kjenne på den kraften som er i den hellige ånd. Og kjenne på at han er når vi trenger det. Og det er veldig fint at Egil Svartdal i en tale sier at det er ikke vi som er på, det er ikke Gud som er på vårt lag, eller på et eller annet lag. Det er vi som er med Gud for noen andre. Altså, Gud er ikke for meg eller imot meg. Det er meg som er med Gud for noen andre. Jeg synes det var fint sagt. Det er ikke sånn at Gud er på mitt lag, men jeg er sammen med han. Og vi sammen er for andre. Så kanskje du kjenner litt på det. Du trenger en liten oppmuntring, så jeg vil åpne muligheter for forbønn. Det er et rom bak der som, og noen forbereder som kan be for deg hvis du ønsker. Og det er også mulighet til å skrive en bønn der i en hjertefigur som er bak der. Og det er to forskjellige, sånn to type lapper. Altså de hvite, det er de som, må bare dobbeltsjekke, jeg skriver det her et sted. De hvite, de skal makuleres, altså de skal ikke leses. Hvis det er noe som det er bare mellom deg og Gud som du vil bare få ut, da kan du skrive i en hvit lapp. Men hvis du ønsker at noen ber for dette, og bønnegruppa tar det, så du kan skrive din bønnemne i en fargelapp, altså en rosa eller oransje, en av de fargene. Men også, jeg vil åpne mulighet for deg som kanskje ikke har tatt imot Jesus. Hvis du har ikke tatt det valget, det aktive valget med å si, jeg vil følge Jesus. Jeg vil invitere han i mitt liv. Jeg vil være med på hans lag og kjempe for andre. Det er en mulighet i dag. Så du kan gjerne be sammen med meg en bønn. Og jeg kan bare si at du kommer ikke til å angre. Gud er trofast. Og selv om uansett omstendighetene, Gud er trofast. Han er sant, og han er det vi trenger for alle slags stormer. Så hvis du vil ta imot Jesus, så kan bare gjenta til meg. Men det kan også hele forsamlingen bare gjenta, så vi kan stå i det sammen. Kjære Jesus, jeg takker deg for det du har gjort på korset. Takk for at du har gitt ditt liv for at jeg skal få leve. Og jeg vil ta imot det du har gjort, Jesus. Kom inn i mitt liv. Bo i mitt hjerte. Ta over. Hjelp meg å være som du er. Og tenker som du tenker. Og gjør det du gjør. Gi meg din ånd. Sånn at jeg kan få lære deg å kjenne. I Jesu navn. Amen.